Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
Преводачката Мариана Хил, човек посветен на езиците, в които намира знак за равенство с разбирателството между хората. Здравейте и добре дошли!
Добър ден! Добре заварила, прекрасно място и прекрасна компания, а темата ви е неотразима. Поздравявам ви!
Ние говорим за завръщането в България, за спомена за България, където и да сме, независимо от сезона. Вие също имате във вашия живот такъв момент на завръщане.
На голямото завръщане.
Да. Къде се завърнахте? Как избрахте мястото на това завръщане от Англия?
Колкото и да разочаровам нашите приятели, които казват, че Кен живее под Чехъл, а Кен е моят съпруг, който е англичанин, и че аз се налагам винаги, така изглежда може би, защото такава е професията ми, аз съм по-видима от моя съпруг, който преподава и е спокоен човек, решението да се върнем в България беше негово. Баба ми казваше на времето, че за един успешен брак е отговорна жената, която трябва да умее да пресича улицата там, където е казал съпруга й, за да отида там, където е избрала тя. Много сложни философски, но при нас се получи така. Аз живяхме в Лондон, никога не сме били финансово осигурени, не бих казала богати, защото за мен е думата богатство. Много малко място имат парите.
Има други измерения.
Абсолютно. Богатството е и това се потвърждава от мои роднини, приятели, които живеят в Америка, живеят охолно. Не знам пак дали е богато, и като ги попитам, вие нали, как сте, добре ли сте, ми казва, ние сме по-бедни от тебе, защото ти разполагаш с възможност, когато искаш да излезеш от шумотевицата на деня и да си мислиш, че света е твой. В България човек има усещането, че света е негов, защото е все още недокосната природата. Колкото и внимателно, нали, да го казвам, особено по крайморието, но в България ти се усещаш господар на природата. Природата е заради теб, и това е много рядко срещано и в Англия, и навсякъде. Така или иначе, родината е мястото, в което можеш да се радваш дори на буклучавите улици. Защото около буклука няма никой. И ако толкова ти пречи буклука, слизаш и го събираш.
А вашия съпруг на какво се радва в България? И като казахте за пресичането на улиците като така вид...
Метафора, да.
Да, за съвместен живот и малко по така патриархален модел. Как пресичахте улиците в Англия?
С особено внимание. В Англия, вижте, ние не живеехме в Англия, ние живяхме в Лондон, защото моята работа не предполага ангажименти в Линкънша. Кен е роден в Линкънша, там където е родена Маги Тачър. Но това никак не е добре. Нали, ако кажеш, че си от родното място на Маги Тачър, всичките казват, нали, защото в Англия е много непопулярно да си съсед на Маги Тачър. Отварям скоба. Имала съм щастието да я познавам в лични контакти, естествено с охрана наоколо, защото около нея винаги имаше охрана, но тя беше един актив и май само аз можех да говоря от сънародниците и там. Пак трябваше да пресечем улицата и да стигнем до Лондон, където аз да намеря препитание като преводач. Защото в Грантъм, когато установих фирмата си там, не казваха translation, те не бяха чували тая дума translation, което значи преводи, те казваха транс Илейшън. И си мислех, нали, че сигурно ще правя някакви магии там, нещо, нали, защото съм българка. Нали, разбирате, трансилейшън. Трябваше да поправим така удостоверенията, които ми бяха дали от общината да махне едно и там и те пак да го издадат. И в Лондон, Лондон не е Англия. Лондон е много богато място, много интересно място, когато човек не трябва да ходи всеки ден на работа.
Тази игра на думи как може да обърка съдбата на човек. Примерът, който дадохте преди малко.
Translation, ако човек не знае, а сега понеже превеждам по интернет и превеждам в такава среда, макар че за немско говорещото пространство само, хората, когато отидат в Германия без да знаят немски, сега сменям рязко темата, защото за Англия не мога да говоря, макар че имаме над 300 хиляди българи, които там са се регистрирали вече и имат уседналост, което означава, че и въпреки, че Англия не е в Европейския съюз, България присъства навсякъде, нали, и там. Хората не знаят, даже на тяхно име има фирми, които те са подписали, и на тяхно име има персонал от хора, на които трябва да се плащат осигуровките с задължение на тези лица, които не могат да четат на български, камо ли на немски, и са се подписани. Има много съдебни дела по този въпрос. С 50 хиляди, 60 хиляди евра задлъжняват българи, които не знаят горе. Учете чужди езици и ходете в държави, където знаете език.
Темата за българите в Великобритания и като цяло, може би така, сложната ситуация в отношенията Европейски съюз-Англия през призмата на срещата Меркел-Джонсън. Позволявам си да задам един такъв въпрос на колега-журналист. Няма как. Може ли да се очаква, че с тази среща са преодолени голяма част от препятствията между Берлин и Лондон, които ще имат свой устойчив резонанс на отношенията Британия и другите държави от Евросъюза? И как ще се отрази реално всичко това на обикновения гражданин?
За мен Европейския съюз е едно семейство. Тръгвайки оттам, знаете, че във всяко семейство има и напрегнати моменти. Но след това сдобряването е още по-хубаво. Брекзит е един скандал в едно нормално семейство за мен. Сега вече стигаме към сдобряването. И сега вече се сдобрихме, разбрахме се, че няма да се разберем и от тук нататък ще работим заедно в интереси на двете страни. За мен е определено. Определено този момент дойде, защото имаше голям удар, студен душ, да кажа, на отрезвяване в английските крайно антиевропейски настроения, които бяха подклаждани по не най-чисто плътен начин от журналисти и от лидери на обществено мнение, от блогъри и така нататък, и евродепутати, забележете, предимно евродепутати, които подклаждаха евроскептицизма в Англия, които останаха в Европарламента, за да си доискарат пенсията без право на глас. Мисля, че се сещате, че говоря за Найджел Фараж. И сега вече хората отрезвиха разбиранията си и всъщност оценяват, че те са част от това семейство. Да, вече е подписано, вече няма да... не знаем къде ни отиват парите, които пращаме в Брюксел. Ние сме щастливи. Брюксел пък е доволен, защото нашите стоки, които трябва да отиват в Великобритания, тя няма как да съществува без Европейския съюз. Ние, това е огромен пазар за нас. Там е остров все пак. И сянката на референдума за независимост на Шотландия, Никола Стърджън, определи 2024 година. Защо Шотландия? Тя винаги е била прекрасно място за почивка и предпочитано на кралското семейство, ама то не бе Кейт Мидълтън, то не бе принц Уилям. Сега кралицата е в Шотландия, макар че те нямат право политически да се намесват. Те в момента работят на полето на тихата дипломация в този референдум да не вземе да се отцепи Шотландия. Нали разбирате? Всички са много доволни сега, че се разбираме с Великобритания.
В един по-човешки план в момента един от основните проблеми е легитимността на европейските граждани в Великобритания. Според вас има ли възможност да се постигне една балансирана политика, в която да няма рестрикции към европейците в Англия и респективно на англичаните в Европейския съюз?
Отзад напред. Първо се надявам да няма рестрикции, защото мъже ми още не е български гражданин, на англичаните в България, и се надявам да няма. То няма и как да има рестрикции. Вижте, 300 хиляди, над 300 хиляди са българите, които имат статут на уседналост в Обединеното кралство. Надявам се да няма рестрикции, защото те извършват с ръка на сърцето Прекалено квалифицирани са, но извършват такива дейности, които така разглезените островитяни, британците, не им се занимава много. Те предпочитат да не работят и да получават помощи за безработица, отколкото да ходят да мият чини в Макдоналдс, например. Ми не е приятно така. Така че Обединеното кралство, според мен, няма интерес да ограничава легитимно искащите да присъстват в Великобритания хора, които са дошли с искреното намерение да работят и да допринасят и да си плащат данъците там, защото за мен въпроса за отсъствието от България и критиките към България на хората, които живеят извън България, са несъстоятелни, защото тези хора не допринасят нищо към държавата България. Те допринасят към семействата си. Да, те изкарват пари, изпращат на майки, на деца, на братия, на сестри, но в държавата тези пари не влизат. В България няма инвестиции. Изпращаните от българите немили на драги по чужбина пари са повече, отколкото чуждестранните инвестиции в България. Но с тия пари не се правят мостове, с тия пари не се правят магистрали, не се почиства, не се връзват правилно електропреносната мрежа, например. И затова имам много спорове с приятели, които живеят в чужбина, които ми казват Българистан. Казвам, о, извинявайте, ти от 91-а колко данък плати в България, за да ми държиш сметка как му управляват мене, която аз, примерно, от 97-ма си плащам данъците в България вече.
Да, това е един голям спор в разговора и за избирателното право, кой има право, кой няма право да гласува и това как се приравнява спрямо данъците. Преди, по време на новините, ние си говорихме с вас, така малко ще ви завърна и в разговора от преди малко за така английската аристокрация, за това вашия съпруг тук оглежда ли се, има ли огледало, нейно огледало в България, някакъв еквивалент. И още повече по повод и посещението германското в Англия, да не пропуснем или поне аз да не пропусна срещата и на Меркел с кралицата. Все пак това, нали, много рядко
се случва. Кралицата уважава силните жени, защото тя е попаднала на този пост по принуда. Да не се връщам назад, но кралицата е уважавала, и това го знам от сериозен източник, Маргарет Тачър. Кралицата, тя няма образование, тя не е висшистка, да кажа така. Тя не е магистър. Тя е учена в Итън, тя е с абсолютно разностранни интереси, енциклопедисти, защото трябва да управлява различни хора. Но тя страда от самочувствие, липса на самочувствие. И жените, които са се направили сами, не по рождение да наследят важен пост, за нея са много важни. И между другото, снимката, видяхте ли какъв малко скованичък опит прави Меркел да
приклекне?
Обаче кралицата сияеше. Нали, тя е една толкова добричка женица, която като я вижда и се личеше, че тя уважава Меркел. Сега, че Меркел не е толкова уважавана в Германия, колкото в Англия, от кралицата може и да е така. Но не искам да правя политически предавания сега. Аристокрацията в България, на въпроса какво се родее с аристокрацията в Англия, в България, ние аристократи нямаме, но ние имаме аристократи на духа. Аристократите на духа в България, това е българската интелигенция, която умишлено е тъпкана. Онзи ден стана въпрос с едно прение за правописа и за това как вместо населението да се образова така, че да владее културен български, да знае къде се слага пълен член, като има отпред нещо, отзад не трябва, къде, нали, елементарни неща, правописа и нашите норми езикови се с всяка реформа се свалят, махат се разни неща, защото народа прост, нали, няма какво. Ми ето, това е аристокрацията на духа в България. В Англия нямаш с кого да говориш така интересно, както с един българин, който е начетен, защото и то малко по-старото поколение интелигенция в България. Ние бяхме толкова затворени, че за света, за това има хора, които познавам, които са в Англия и всеки ден благодарят на Господа, че се събуждат в Лондон, за да отидат и да пренасят щайги или да продават обувки с едно образование, което би им дало чудесна реализация на друго място. Така че аристокрацията, да, имаме си аристокрация, да си уважаваме между другото и да си говорим правилно.
Езикът е най-лесният начин да се свързваме в света. И в този смисъл, как езика според вас определя човешкия живот, човешката съдба, пътя? Да разгърнем това богатство, за което всички сме чували, че ни дава езика. Как се осмисля то от човек като вас, който всъщност знае много езици?
Всеки чущ език е нов чифт очи и нов комплект сетива. Защото той дава една малко по-различна гледна точка. Аз не съм чувала преводач или човек, който се е занимавал с езици, да е бил диктатор. Не съм чувала и преводач, който е опознал света, да бъде националист спрямо други. Защото опознавайки техния начин на мислене, ти разбираш, че всъщност истината не е една. Истината е въпрос на гледна точка. Самото желание да учиш чужди езици и да ги овладяваш предполага, че ти си толерантен към различното. И тази толерантност, за съжаление, убягва в съвременния свят. Не знам дали терористите знаят чужди езици всъщност. И ако ги знаят, за какво ги употребяват? Нали, за да прочетат културата, литературата, наследството, да опознаят живота, да опознаят бита на хората или да се запознаят с това какви са плановете на някаква сграда, която трябва да се гръмне.
А гост ни е Мариана Хил. Продължаваме да говорим с вас или по-скоро така да усетим впечатлението от всички тези теми, които придружават нашия разговор. Видях, че много се зарадвахте и се развълнувахте на песента, мелодията, която ние представяме като три култури, пък тя на вас ви прозвуча като една. След това примера с Хановер и българската община в партньорство това лято. Така че не само ваканция е България.
Да, България е нещо много повече. Човек носи в сърцето си България и се радвам, че в Хановер, и ви поздравявам, Хановер, град, който познавам така по-отблизо, има българска общност там, а човек в чужбина може да се чувства много самотен. Потъвайки в това многообразие от другост в живота, може да загуби корените си и да се дезориентира и да изпадне в депресивни състояния. Затова изключително се радвам, когато българската диаспора в чужбина са толкова единни и толкова споделят и естествено, слава Богу, че за култура се говори, защото културата е космополитната. Да, и наистина проекта, който обединява три култури, всъщност това е човешката култура. Това е онова непреходно, което лети и в космоса. Делю Хайдутин. Нали, на най-дългия полет, който е имало изобщо земно творение Voyager. Там е Делю Хайдутин. И са питали, кажете ни, дошли тук извънземните и питали, кажете какво искате да знаете. Искаме да се запознаем с Делю Хайдутин. Къде е този човек?
Благодаря ви много. Преводачката Мариана Хил в подкаста «Родина зад граница».
Чухте епизод на подкаста «Родина зад граница». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.